Seguimos aquí en Acope, llegámonos a un sector importante para Galicia e importante para a provincia de Lugo como é a agricultura ecolóxica. Na xornada de onde presentaba o CRAEGA, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, o informe de actividade do ano pasado, do ano 2019. E hoxe temos connosco para desglosar os datos principais ao seu presidente, a Francisco López Valladares. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que é o máis destacable dese informe que presentabades en compaña do conselleiro do Medio Rural, de José González, na xornada de onte?
Bueno, o máis destacable pois é a variable das vendas, que se quedou casi 93 millóns de euros, houve unha subida de casi un 18%, e en principal se analizan tres variables logo no ano. Unha que é as vendas, outra que é a superficie certificada e outra o número de productores. As vendas é o máis salientable, superficie de productores non é o que nos quixéramos, pero bueno, saliu positivo, se crece casi un 3% nas dúas variables e bueno, digo que non é o que nos quixéramos porque se ralentizou un pouco pois as inscricións tanto de operadores como de superficie, e isto ven tamén un pouco a raíz de que as axudas á agricultura ecolóxica pois están paradas hasta que salga ahora a nova PAC, que esperemos que se primen máis, polo que dice Europa, que quere por 2030 un 25% da superficie que esteña certificada en ecolóxico. E, bueno, o ministro tamén se ven, digamos, brotes verdes que fai un guiño á agricultura ecolóxica. E, bueno, e penso que as axudas van ir un pouco encaminhadas por esas líneas.
No que concerne á provincia de Lugo, sabemos que o CRAEGA, pois, boa parte dos asociados e boa parte da superficie, sobre todo, a temos aquí na provincia, tamén o CRAEGA ten a súa sede na nosa provincia, na cidade de Monforte de Lemos. Que peso específico ten a nosa provincia dentro do que é o volume xeral, pois, tanto de vendas como de producción dentro do que é a agricultura ecolóxica de Galicia?
Como sempre, desde que foi creado o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica no ano 97, pois a provincia de Lugo sempre liderou en superficie as catro provincias de Galicia. O peso de Lugo representa un 48% da superficie certificada, e primordialmente pois destaca en producción animal, no que é leite e carne.
De cara ao futuro, falábamos deste, non sei se descenso, si que hai un incremento no que é o número de produtores, pero é baixiño tamén no que é a superficie. Non sei se hai medo aos produtores, a xente que quere iniciarse nisto da agricultura ecolóxica, pois a dar o paso. Falábamos do tema das axudas, pero tamén o que é a iniciativa particular, non sei se se frea un pouco a hora de iniciar unha actividade emprendedora.
Bueno, a ver, as circunstancias a xente pois é un pouco reticente, pero eu, como te señalaba antes, nos chegan muchísimas chamadas telefónicas ao Consello Regulador e todos basados, e nos dicen que van a esperar a que abran as novas axudas, sobre todo moito gandeiro de carne, explotacións de leite, en producción vegetal pois algunha menos, porque xa non dependen tanto das axudas, pero leite e carne, eu creo que en canto abran as axudas e vexan que son favorables, pois que vamos ter un forte incremento en produtores e en superficie.
Pois veremos se seguimos cambiando ese chip, indo pouco a pouco pois hacia a agricultura ecolóxica. De feito, un dos temas tamén importantes que se falaban nesa presentación de onte pois era avanzar cara a que as aldeas modelo de Galicia pois tamén que certifiquen toda a súa producción en ecolóxico. Como está o tema que se avanzou onte co conselleiro do Medio Rural?
A ver, onte, pois co conselleiro pois plasmamos un acordo que as aldeas que están a transformar xa lles certificamos unha, e en principio pois as vamos a certificar todas, dependendo despois de que o que se faga cargo desa aldea, o seu modelo de producción, queira seguir coa agricultura ecolóxica ou renuncie á agricultura ecolóxica e faga unha agricultura convencional. Pero en principio van a estar certificadas en ecolóxico, para non ter que pasar logo despois o período de 2 anos de reconversión. Ou ser uns lugares que están abandonados sin fitosanitarios nin abonos de síntesis químicas, aí a autoridade competente, que é medio rural, dependendo da súa esencia, que é o Agacal, por dá unha retrocesión de esa reconversión, un mínimo de 6 meses. Pero claro, para eso hai que demostrarlo, e cando empezan con unha aldea, pues que fai o crega, vai a certificar que sí, é correcto, que eso leva pues anos abandonados, sin usar herbicidas, nin abonos químicos, e entonces cando ese productor empece de novo, pues vaise a forrar como outro productor calquera que vai ter que estar 2 anos en reconversión. Ese productor en 6 meses, pues xa sería certificado un ecolóxico.
Pois como sempre, aquí dende a COPE estaremos pendentes de todo o que suceda co mundo agrario e sobre todo no que ten que ver coa agricultura ecolóxica de aquí de Galicia. Francisco López Valladares, presidente do CRAEGA, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na nosa emisora.
Estacando queiras a vosa disposición.